Perfecționismul. Poate să pară o calitate, dar este în fapt o mare pacoste în viață. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life, vorbesc despre cum și de ce să renunți la perfecționism cu Adrian Dinu, consultant Human Synergistics România. Bine ai venit la un nou episod al The Good Life Podcast. Astăzi vorbim despre perfecționism. Perfecționismul este definit în psihologie ca o tendință puternică de a încerca să facem totul la niște standarde foarte mari de calitate, unde nu există nicio slăbiciune, nu există nicio greșeală, lucrul respectiv nu mai poate fi îmbunătățit. Ce interesant e că multe persoane, în discuțiile pe care le am despre perfecționism, îmi spun că ele consideră perfecționismul ca o calitate și spun că perfecționismul, aceste standarde extraordinar de înalte, te ajută în viață să ai mai mult succes. Așa cum o să vedem în acest episod al podcastului, acest lucru este fals. Perfecționiștii nu sunt oamenii care au cel mai mare succes în viață, ba deseori comparativ cu calitățile și potențialul lor, ating doar realizări mediocre în viață. Pe lângă asta, strategia perfecționistă de a trăi viața și de a încerca să ai rezultate creează extraordinar de multe frustrări în viață, extraordinar de mult stres și ajung să trăiască un stil de viață cu mici bucăți de fericire întrerupte de bucăți foarte mari de frustrare. Recent mi-am făcut formarea și acreditarea într-un instrument psihometric, un instrument de evaluare, care se numește Lifestyle Inventory. Și acesta folosește un model vizual numit un circumplex ca să măsoare 12 tendințe personale. Când spun tendințe, mă refer la anumite stiluri consistente de a gândi, de a simți și de a ne purta în viață. Iar una din aceste tendințe, din aceste stiluri, este perfecționismul. Și LSI este un instrument foarte bun pentru a-ți măsura perfecționismul, iar apoi, lucrând la a-ți scădea doza de perfecționism, poți să folosești din nou instrumentul pentru a vedea ce progres ai făcut. Așa că m-am gândit ce metodă mai bună să vorbim despre perfecționism în acest podcast decât făcând referință la LSI și încadrându-l în circumplex. Și pentru aceasta îl am ca invitat pe Adrian Dinu, care este consultant pentru Human Synergistics România. Bine ai venit, Adi!
Salut! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Cu plăcere! Hai să mai spun câteva cuvinte despre tine, ca să înțeleagă oamenii contextul pentru care ești tu aici. O să încep cu o parte personală, așa, și anume faptul că Adi a descoperit prima oară cu claritate că el este perfecționist în urmă cu vreo 9 ani, când și-a făcut el pentru prima oară evaluarea Lifestyle Inventory sau LSI. Ulterior a început să lucreze la depășirea acestor tendințe perfecționiste și în timp a făcut progres vizibil. Și a plăcut atât de mult LSI și lucrul ăsta la perfecționism, se pare că mai târziu, adică în urmă cu 6 ani, Adi a început să lucreze pentru filiala din România a Human Synergistics, adică compania care a dezvoltat acest instrument LSI și a devenit acreditat în administrarea instrumentului. În calitate de consultant, el a aplicat evaluări LSI clienților săi, i-a ajutat să înțeleagă mai bine semnificația rezultatelor și a ținut peste 200 de sesiuni individuale de feedback și crearea planului de dezvoltare personală folosind LSI. Din punctul meu de vedere, este persoana ideală cu care să vorbim despre perfecționism și să încadrăm discuția în ceva mai mare, și anume modelul ăsta LSI și modelul circumplex pe care îl folosește. Bun, și că tot am menționat LSI, circumplex, O să te rog, Adi, pentru început să ne spui un pic despre ce este circumplexul acesta, mai ales despre cele două axe de care noi doi știm, dar ascultătorii noștri încă nu știu, din cadrul circumplexului.
Mulțumesc, Eddie. Circumplexul în sine, la începuturile lui, a fost o idee a lui Timothy Leary, un psiholog american, și însemna în esență să așezi stiluri de personalitate sau stiluri de gândire sau stiluri de comportament în funcție de cât de mult ele seamănă sau nu unele cu altele. Cu alte cuvinte, cu cât un stil e mai similar cu altul, cu atât o să fie mai aproape de el și invers. Adică în momentul în care stilurile sunt aflate pe diagonală, asta înseamnă că sunt foarte diferite, sunt opuse ca tendințe. Ce a făcut Clay Lafferty, fondatorul Human Synergistics, el a fost foarte influențat de cercetările a doi mari psihologi. Unul din ei mai cunoscut, Maslow, noi îl știm din perspectiva piramidei nevoilor, și celălalt poate un pic mai puțin cunoscut pe nume David McClelland. Și ideile centrale la care de fapt se uită LSI-ul sunt ce se întâmplă în momentul în care oamenii sunt autodezvoltați, asta e ideea de la Maslow, și respectiv de la McClelland e ideea de ce anume le permite oamenilor să aibă performanțe bune, remarcabile și într-un mod sustenabil pe termen lung. Și practic ce și-a propus Clay cu acest instrument a fost să răspundă la întrebarea: dacă oamenii nu sunt așa, cum sunt ei? Dacă ei sunt low on achievement, sunt high on what? Și asta a dus de altfel și la descoperirea perfecționismului, în mod și interesant și am putea spune și amuzant, în sensul că, și aici s-ar putea să fie avut experiența asta, există oameni care performează pe termen scurt, au un moment în care fac niște lucruri remarcabile, așa am putea spune ca o cometă care apare, e spectaculoasă, după care trece mai departe, și există oameni care performează pe termen lung în mai multe lucruri pe care și le propun, poate în domenii diferite, în industrii diferite, în roluri diferite.
Da, da.
Ei, și aici e de fapt diferența între perfecționism și orientare către rezultate, pentru că perfecționismul înseamnă o tendință de a performa, dar am putea spune cu prețul consumării propriilor resurse.
Ce o să adaug eu aici este că în descrierea podcastului o să pun la secțiunea link-uri utile un link către o pagină unde veți putea găsi o reprezentare vizuală a circumplexului, astfel încât ascultătorii noștri să poată urmări discuția noastră despre perfecționism în cadrul circumplexului și să urmărească pe această reprezentare a circumplexului.
Da, perfecționismul e, nu doar că e foarte aproape de orientarea către rezultate, dar chiar în momentul în care era instrumentul în etapa lui inițială, se credea despre el că ar putea să fie un stil constructiv, cu alte cuvinte, util și productiv pe termen lung, și chiar avea un alt nume, se numea competence stilul, doar că, fiind un instrument data-driven, unul din lucrurile pe care le-au făcut în momentul research-ului inițial au fost să încerce să vadă dacă, de exemplu, pe termen lung, consecințele sunt unele pozitive sau mai puțin. Și ce și-au dat seama a fost că, de fapt, perfecționismul era puternic asociat cu performanțe remarcabile pe termen scurt, urmate de burnout.
Ceea ce nu sună foarte încurajator.
Nu e. Am putea spune că e încurajator pe termen scurt, după care necesită o pauză prelungită ca să-ți revii.
Și cred că persoanele care consideră perfecționismul ca fiind o virtute, asta văd în general, că au pușeuri din astea de energie în care lucrează și fac ceva foarte bine, dar nu se uită neapărat la lucruri pe termen lung.
Și asta, și de multe ori ce am întâlnit în toate sesiunile de feedback, în multe din sesiunile de feedback, e efectiv o confuzie de termeni, în sensul că sunt oameni care în realitate performează pentru că sunt orientați către rezultate sau achievement, cum e denumirea acestui stil în engleză, dar ei au impresia că performanța se datorează perfecționismului, când în realitate e mai degrabă o combinație de un nivel ridicat de orientare către rezultate cu un nivel mediu spre scăzut de perfecționism, care vine cu un element extra de atenție la detalii, de perseverență, de rezistență, de atitudine rezilientă.
că tot ai menționat asta, ăsta e punctul în care o să recomand o carte și o să introduc și eu un concept cumva legat. Cartea se numește The Pursuit of Perfect și este scrisă de Tal Ben Shahar, care este un psiholog israelian-american, cred, ceva de genul ăsta. O să pun din nou în secțiunea de linkuri utile un link și către această carte. Ce interesant e că e o carte scrisă de un om care el a avut probleme majore cu perfecționismul și a lucrat și a reușit să depășească acest perfecționism, iar cartea e genul ăla de combinație frumoasă de carte cu idei solide, bine bazate pe știință, cu studii științifice citate, dar scrisă într-un mod accesibil, cu povești, cu exemple, cu studii de caz. Deci, The Pursuit of Perfect, de Tal Ben Shahar. De ce am menționat asta acum? Pentru că, la fel cum pe circumplex perfecționismul este lângă rezultate, de se vede că e o orientare constructivă acolo, lângă una care este neconstructivă, la fel, Tal Ben Shahar face distinția dintre perfecționism și optimalism. Perfecționismul fiind ce am definit noi mai devreme, optimalismul este pur și simplu căutarea unor rezultate înalte, dar cu înțelegerea că trăim într-o lume în care avem timp limitat, energie limitată, competențe limitate și vrem să realizăm un număr de lucruri, nu gen un singur lucru în 68 de ore, și atunci avem nevoie să facem compromisuri la nivel de cât timp, cât efort investim în diverse activități și ce nivel de calitate căutăm. Și asta este considerat optimalism. Și este cumva, cred, echivalentul la achievement sau rezultate de pe circumplex, care este fix acolo lângă perfecționism, dar este altceva totuși. Este o tendință spre rezultate înalte, însă nu perfecte, și este o tendință care este considerată constructivă din acest punct de vedere.
Da, și chiar aș adăuga că ăsta e unul din diferențiatorii majori. În ce măsură obiectivele pe care eu mi le stabilesc sunt realiste sau nu? Pentru că și un om orientat către rezultate și un om perfecționist vor avea obiective înalte. Diferența o face faptul că la orientarea către rezultate, obiectivele sunt unele care mă provoacă, dar în același timp eu simt că pot să le realizez dacă mă mobilizez, dacă îmi folosesc resursele, dacă îmi investesc efortul individual. Pe când în cazul perfecționismului vorbim de niște obiective care sunt nerealist de ridicate și nu vorbim de urmărirea obiectivelor pentru că asta îmi va aduce plăcere, cum e la orientarea către rezultate, ci vorbim de o nevoie de a face lucruri extraordinare, la un nivel extraordinar de ridicat, pentru a liniști temporar un sentiment de inadecvare. De acolo izvorăște de altfel perfecționismul.
Da, interesantă toată psihologia asta din spatele perfecționismului. Hai să-l încadrăm un pic mai în detaliu în circumplex pe perfecționism. Aici aș invita ascultătorii să se uite la imaginea cu circumplexul și o să vadă acolo așa. O să vadă, sunt în esență două dimensiuni dacă ne uităm sus și jos. Security needs, nevoi de securitate, și satisfaction needs, nevoi de satisfacție. Cum e cu astea două dimensiuni? La ce se referă ele?
Vorbim pe de-o parte de stiluri care sunt orientate către satisfacerea nevoilor de ordin înalt, conform exprimării care vine de la Maslow, de altfel, versus stilurile defensive care sunt orientate către asigurarea securității nu în sens fizic, ci în sens psihologic. Cu alte cuvinte, pentru a-mi da o stare de, nu neapărat de bine, ci de nu mai sunt ne-ok, dacă îmi permit să mă exprim așa. Iar perfecționismul, inițial se credea despre el că ar fi un stil orientat către obținerea satisfacției, dar concluziile din research au arătat că nu e, că e în realitate un stil de în zona de trecere, dar e de fapt un stil defensiv.
Da. Și aș adăuga aici că avem stiluri cu atât mai constructive, cu cât se duc în zona de sus, spre satisfacție și nu spre security.
Da, în modelul pe care îl aveți în față, Vorbim de stilurile albastre. Ele sunt stilurile orientate către obținerea satisfacției. Și cealaltă distinție importantă din instrument e între stilurile din partea stângă, care sunt stilurile orientate către sarcini, către realizarea sarcinilor, și stilurile din partea dreaptă, care sunt stilurile orientate către relaționarea cu oamenii. Ei, în momentul în care facem intersecția, să zic așa, între cele două împărțiri, concluzia este că perfecționismul e un stil care este orientat către obținerea securității printr-o anumită formă de a-mi aborda sarcinile și munca.
Deci este o orientare spre sarcini și aici, apropo, ideea este că e bine să avem orientare și spre sarcini, dar și spre oameni. Deci aici, pe axa asta, pe axa orizontală, este bine să fie un echilibru. Pe axa verticală vrem să fim cât mai sus, spre creștere, spre nevoi de satisfacere, nu nevoi de securitate.
Da, și aș puncta că stilurile nu sunt, noi astăzi o să descriem în anumite momente o caricatură, în esență, un om care ar fi doar perfecționism și n-ar avea nimic din niciun alt stil. În realitate, în momentul în care oamenii trec prin genul de autoevaluare sau evaluare de către alții folosind LSI-ul, ce obții este un profil în care poți să vezi că ai într-o oarecare măsură din toate stilurile, dar unele din ele te definesc într-o măsură mai mare. Și atunci, dacă, de exemplu, perfecționismul este la un nivel mai ridicat, asta înseamnă că vei avea acel comportament mai frecvent văzut din exterior de către ceilalți și respectiv că te vei descrie ca fiind așa prin chestionarul prin care te descrii pe tine însuți sau însăți.
Interesant, când mă uit aici la imagine, că văd perfecționismul, așa cum ai spus, e orientat spre rezultate și este un stil orientat spre securitate, ceea ce îl face, îl încadrează în stilurile astea roșii, care sunt stiluri defensiv-agresive. În partea dreaptă le avem dreaptă jos, le avem pe cele verzi, care sunt tot defensive, dar defensiv pasive de data aceasta, iar în sus avem patru dimensiuni constructive și ideea ca și plan de dezvoltare personală este să încerci să-ți dezvolți cât mai mult cele patru stiluri constructive și să diminuezi cât mai mult cele opt stiluri neconstructive, unele agresive și unele pasive. Și e foarte interesant și mi se pare foarte înțelept încadrat perfecționismul aici. Cum ai spus tu, are în dreapta un stil la ora 11, cum ar veni, un stil constructiv, rezultate, și asta poate să fie parte din ideea de dezvoltare personală, să transformi stilul perfecționist în stilul achievement, în stilul de orientare spre rezultate sau optimalism, cum ar zice Tal Ben-Shahar. Iar mai jos, ca alt stil agresiv, avem competitiv, care se referă la oamenii care se compară foarte mult cu ceilalți și devine obsedant de important pentru ei să fie mai buni decât ceilalți și își impun mereu standardele în relațiile cu ceilalți. Foarte interesant cum este încadrat aici.
Da. Și în esență, stilurile roșii sau stilurile agresiv-defensive din model sunt, dacă ar fi să rezum într-o singură propoziție, nu sunt ok, dar voi fi ok dacă îmi fac treaba perfect, fără nicio greșeală, mă ocup de absolut toate detaliile și demonstrez cât de competent sunt. Asta ar fi esența perfecționismului.
Am înțeles. Ok, hai să intrăm în detalii despre perfecționismul ăsta și hai să începem cu comportamentele. Care ai spune tu că sunt cele mai importante comportamente pe care le au persoanele perfecționiste? Și asta devine și un fel de mic ghid cum să-ți dai seama dacă ești perfecționist sau nu.
Da, totul se învârte în jurul greșelii. Adică se învârte în jurul greșelii pentru că obiectivul suprem al unui perfecționist, dacă el este, din nou, descriem o caricatură, un om care este doar așa, obiectivul suprem al unui perfecționist pur este să evite orice greșeală, să facă totul impecabil, fără nicio greșeală, fără nicio scăpare, totul să fie absolut la superlativ. Unde apare problema este în momentul în care îți dai seama că avem atât de multe lucruri de făcut, încât fie ne rezumăm la a face extrem de puține lucruri, în așa fel încât să le facem perfect, fie, inevitabil, vom ajunge în situația în care anumite lucruri nu pot fi perfecte. Cu atât mai mult în momentul în care avem de interacționat și cu alții, care înțeleg să facă lucrurile în alt mod, în alt moment și așa mai departe.
Da, și asta complică destul de mult lucrurile și asta explică de ce perfecționiștii nu sunt foarte productivi, pentru că există activități cărora, într-adevăr, este bine să le acordăm multă atenție și să investim ca lumea în ele și există altele care au o importanță mai mică și ne pierdem timpul dacă investim prea mult în ele. De exemplu, dacă, să zicem, eu lucrez într-o agenție de publicitate, când creez un spot publicitar de video de 30 de secunde și primesc câteva 10.000 de euro pentru el și o să fie difuzat pe 10 de canale TV de sute de ori, are sens să investesc, să fiu atent la fiecare secundă din clip și fiecare cuvânt care se spune acolo să fie potrivit. Pe de altă parte, când fac schimb de e-mail-uri între mine și clienții mei, bine, și acolo am nevoie, e important să fiu atent la calitatea e-mail-ului, dar n-am nevoie să stau să recitesc de 5 ori fiecare e-mail să mă asigur că fiecare cuvânt este bine pus și că nu este nicio virgulă care nu e la locul ei și așa mai departe. Iar perfecționiștii deseori nu fac distinția asta și ajung să petreacă o tonă de timp ca să trimită 3 e-mail-uri și după care se trezesc că nu mai au timp să facă ceea ce e cu adevărat important și unde e important să se facă treaba bine.
Da, exemplul e excelent și surprinde de fapt un alt comportament esențial sau o altă capcană în care pică perfecționiștii și anume incapacitatea de a prioritiza. Pentru că în momentul în care singurul meu obiectiv este să nu fac nicio greșeală, orice, în orice fac, ar putea să se strecoare o greșeală și evitarea acelei greșeli este prioritatea. Și aici vorbim din nou de una din diferențele esențiale între perfecționism, care e o orientare către sarcini defensivă, și orientarea către rezultate, în această capacitate de a planifica, de a zice, stai un pic, e important, e vital, ce contează mai mult, să nu existe niciun typo într-un clip sau, mă rog, într-un material pe care îl trimit la client, ca în exemplu tău de mai devreme, sau să nu existe niciun typo și nicio greșeală într-un mail pe care îl trimit către colegi. Și aici, de multe ori, e într-adevăr un efort de a face genul ăsta de distinție, de a zice, ok, acum e important să fiu atent la detalii și acum nu contează. Și de multe ori, aici anticipez un pic, dar una dintre consecințele nefaste ale perfecționismului apare în relațiile cu ceilalți, mai ales în afara mediului de muncă, în momentul în care nu știu să-mi opresc această tendință de a vrea să fie totul perfect și nimic vreodată greșit. Pentru că una este să corectez un mail important către client, să spunem, și alta este să-mi corectez copilul acasă în momentul în care a pronunțat ușor greșit un cuvânt.
Da, cred că e o strategie de parenting foarte toxică asta dintr-o abordare perfecționistă.
Dacă o faci constant, da. Dacă o faci prima oră când apare greșeala ca să te asiguri că știe copilul că pronunția e altfel, atunci are sens. Din nou, e cumva despre a prioritiza și despre a adecva la context.
Ok. Ne mai zici alte comportamente perfecționiste?
Da, un alt comportament care apare frecvent la perfecționiști e în esență o tendință de a spune despre tot ce înseamnă emoții și relații că asta nu contează. E despre o atitudine care e destul de rece și de dură și de directă și aproape ostilă atât la adresa propriei persoane cât și la adresa celorlalți. În special, din nou, legat de subiectul greșeli, pentru că asta este esența perfecționismului. În momentul în care ceilalți greșesc, tendința este de a fi mai degrabă sever, de a fi neîngăduitor și așa mai departe. Și cu ceilalți și cu sine, aici trebuie menționat. Adică este o bătălie pe care perfecționiștii o poartă și în sinea lor, nu doar cu ceilalți, de unde și dificultatea lor în a fi încurajator și în a sprijini, pentru că, în esență, le ceri, în momentul în care le ceri să fie așa, le ceri să fie altfel cu ceilalți decât sunt cu ei.
Asta mi-amintește de faptul că în coaching am avut foarte multe persoane care, discutând relația cu șeful lor sau relația cu unul din părinților în copilărie, descriau exact stilul ăsta de om care nu tolerează greșelile și, în esență, dacă faci o greșeală, tot ce poate să spună este: ești prost, repară greșeala. Nu știe să fie suportiv, să abordeze constructiv situația respectivă sau uneori pur și simplu să lase greșeală, să zică: asta e, mergem mai departe, nu contează că ai făcut o greșeală. Și de acolo apar tot felul de probleme din stilul ăsta de a interacționa cu oamenii, care în timp îi influențează și le formează și lor personalitatea într-un anumit fel, mai ales copiilor de câțiva ani care au părinți de genul acesta.
Copiilor și subordonaților într-o organizație, adică în momentul în care asta este ceea ce așteaptă șeful sau șefa de la mine, tendința este, unul la mână, să încep într-adevăr să fiu mult mai atent la detalii, și doi la mână, și aici un fenomen un pic mai amuzant, apare ceea ce se numește reverse delegation, momentul în care subordonații își dau seama că managerul perfecționist oricum face micromanagement și în esență îi spun șeful: tu știi mai bine, te pricepi mai bine, ești mult mai atent la detalii. Ia uite, fă tu mai bine, că eu nu fac bine.
Da, bună și asta, bună și asta ca strategie. Dar oricum am senzația că șefii deseori ajung ei să facă asta fără nicio aluzie din partea angajaților și ajung să facă o formă din asta de micromanagement în care iau eu totul sau controlez eu, supervizez eu totul să mă asigur că e la standardele mele, că voi nu sunteți în stare.
Dă mie că știu eu mai bine, este în esență.
Da, da.
Dă mie că știu eu mai bine și e, pe termen mediu și lung, e o formă de a performa, adică vorbim de oameni care sunt de regulă foarte capabili, foarte atenți la detalii, care reușesc să facă treabă la un nivel de calitate care e foarte ridicat. Numai că toată povestea asta se întâmplă cu prețul consumului resurselor interne. Dacă ar fi să fac o analogie, perfecționistul este echivalentul unei mașini care merge pe autostradă la viteză maximă și care nu oprește niciodată să realimenteze.
Uh-huh.
Și atunci, la un moment dat, după un an, 2, 5, 7, 9, ți se termină benzina. Nu mai ai resurse și de cele mai multe ori fie te îmbolnăvești, ca în sfârșit corpul să te oblige să iei o pauză, fie pur și simplu rămâi fără resurse și intri în burnout. Mental, fizic sau chiar ambele.
Da, și asta se leagă exact de ce spuneai la un moment dat mai devreme, că pe termen scurt perfecționismul poate să dea rezultate, dar pe termen lung omul respectiv ajunge să clacheze, să aibă anumite probleme și rezultatele uneori efectiv pot să cadă așa, ca într-o prăpastie.
Da, și aici e un pic și capcana, pentru că de multe ori perfecționiștii primesc încurajare de mai sus, din organizații, pentru că, până la urmă, e un lucru bun să ai un om care muncește din greu, care muncește mult peste program, care își face întotdeauna treaba la superlativ, chiar dacă asta înseamnă că, mă rog, muncește mult overtime. În cele din urmă, într-adevăr, și organizația ajunge să sufere într-o oarecare măsură în momentul în care omul respectiv intră în burnout. Dar până acolo e o resursă absolut excepțională. Și de multe ori feedback-ul pe care îl primesc oamenii de la organizație este unul pozitiv. Și aici e posibil uneori chiar să fie și o situație paradoxală în care organizația le cere oamenilor să fie așa.
Pentru că și organizația, dacă o considerăm ca un fel de organism viu care gândește, tot la fel gândește deseori pe rezultate imediate și nu se uită pe termen lung la ceea ce urmează să se întâmple.
Da, și poate să aibă o cultură care e și ea tot de tip perfecționist. Există un alt instrument care este echivalentul LSI-ului, dar pentru organizații ca întreg, care se uită la cultura unei organizații și care folosește același model circumplex. Și este posibil să ajungi într-o astfel de organizație în care simți că asta este ceea ce se așteaptă de la tine, să te comporți în acest mod.
Deci este o organizație în care cultura organizațională este de natură perfecționistă.
Da, poate fi.
Și atunci tu, dacă ajungi acolo, să zicem, poate inițial nu erai perfecționist, în 2 ani ai șanse foarte mari să devii, pentru că ești în genul respectiv de cultură, sau poate și mai puțin.
Am pățit asta, adevărul este, între primul meu LSI și al doilea meu LSI, primul LSI pe care mai degrabă l-am ignorat ca rezultate, pentru că nu-mi plăcea ceea ce mi-a arătat. Totuși, la momentul acelui LSI, orientarea către rezultate era mult mai prezentă la mine decât era perfecționismul. După care, timp de vreo 2 ani, în organizația studențească în care eram, era o cultură care prețuia foarte mult muncitul din greu, working hard, nu working smart, ca să zic așa. Și atunci, niște lucruri de care eu personal eram foarte mândru la nivel de, uite, am găsit o soluție ca noi să reușim cu resurse puține să obținem rezultate similare cu ce se făcea altă dată în alte recrutări, cu mult mai mult consum, în special de energie din partea oamenilor. Și feedback-ul primit a fost mai degrabă unul de tip, da, dar n-ați muncit din greu, n-ați pierdut nopți muncind în sediu.
Wow!
Sau, pentru mine personal, la nivel individual, la un moment dat am primit feedback-ul, Adi, ce se întâmplă cu tine, că ai început din când în când să faci mici greșeli.
Săracu, wow, cum ai putut să faci greșeli? Așa ceva, ce ești tu, om?
Asta îmi vine și mie să zic cu mintea de acum, dar cu mintea de atunci, într-un moment în care n-aveam distinția asta clară, am zis, bă, da, chiar, ce-i cu mine? Uite, mă las pe tânjală. Uite, acum că nu mai sunt atent. E așa un soi de, am luat biciul de pe mine și acum nu mai performez. Deci, iată, de fapt, de asta am nevoie de perfecționism. Și de multe ori asta e convingerea pe care o întâlnești la oameni la începutul discuțiilor de debriefing în special, că dacă nu mai au perfecționismul, nu mai au rezultate în sensul ăla de nu mai generează performanță, nu mai fac lucruri, adică nu se poate decât pe bază de perfecționism. Și de multe ori e un foarte mare aha, momentul în care oamenii își dau seama că, bă, stai un pic, că pe de o parte eu vreau să fac lucruri și vreau să le fac la un nivel bun și vreau să fac lucruri care sunt interesante, care îmi folosesc abilitățile și cunoștințele și care mă provoacă, dar în același timp nu e neapărat nevoie să le fac perfect, să le fac fără cusur, în special nu pe toate.
Da, importantă distinția asta.
Că sunt lucruri care contează și sunt importante și sunt lucruri care contează mai puțin, pe care le pot, important e doar să le faci, nu trebuie să arate perfect.
Că am intrat în discuția asta, Adi, despre propria ta întâlnire cu perfecționismul în viață și în organizații, în câteva cuvinte așa, cum a fost pentru tine drumul ăsta de a lucra să depășești propriul perfecționism?
A fost dureros, cred că ar fi primul lucru.
Adică de ce anume?
Pentru că era încurajat din exterior, după cum tocmai am povestit, doar că destul de repede am descoperit prețul pentru mine. Prețul pentru mine venind la nivel de a nu mai avea deloc timp pentru mine și pentru a relaționa cu oamenii cumva, pentru a avea și un timp în care să-mi reîncarc bateriile. Și am avut ghinionul pe de-o parte, norocul pe de-altă parte, de a ajunge foarte repede într-un burnout din ăla pe bază de muncit în continuu și neluat pauze. Zic noroc pentru că s-a întâmplat asta la 21-22 de ani. Deci, într-un moment în care fizic ești mult mai capabil să-ți revii repede din el. Și simt că am învățat o lecție de acolo legată de am lua pauze, chiar dacă poate e o perioadă extrem de plină și sunt foarte multe lucruri de făcut, care mi-a rămas în continuare de atunci, pentru că am simțit cum este să simți că nu mai ai absolut nicio resursă și că nu mai poți să mai faci chiar nimic și nu-mi doresc să mai ajung în starea respectivă.
Foarte bine, mă bucur că ai făcut progresul ăsta și LSI-ul mi se pare un instrument foarte bun să măsori progresul pe care îl faci. De fapt, știu un număr de persoane care la 2-3 ani, la o perioadă de timp, își fac testul ăsta LSI din nou și văd cum au evoluat lucrurile. Și, din fericire, dacă chiar au luat niște acțiuni între evaluări și au avut un plan de dezvoltare personală eficient, se văd lucrurile astea. Uite, mi-a scăzut perfecționismul, mi-a scăzut stilul evitant, mi-a mai scăzut nu mai știu ce, mi-au crescut rezultate, mi-a crescut afiliere, care sunt stiluri constructive. E foarte plăcut să vezi progresul ăsta la oameni.
Da, și cu riscul de a fi poate un pic perfecționist, dar mi se pare un detaliu pe care e important acum să punem un pic accentul. Verbul pe care îl folosim, adică nu este mi-a scăzut perfecționismul, ci este mi-am scăzut perfecționismul. Pentru că e ceva ce necesită efort conștient, e ceva ce necesită un obiectiv în acest sens, pentru că altfel poate să apară într-adevăr o schimbare dacă am norocul să fiu într-un mediu care generează acea schimbare. Dacă, de exemplu, îmi schimb jobul și nimeresc într-o companie care are o cultură mult mai constructivă, o să văd niște schimbări. Doar că se poate și reversul medaliei. Dacă nu îmi propun să fac niște lucruri conștient, s-ar putea să mă duc să fiu într-un mediu care mă încurajează să fiu mai defensiv, poate mai perfecționist, și să devin și mai.
Interesant ce ai spus aici, pentru că, într-adevăr, mediul în care suntem ne influențează foarte mult, fie că vrem sau că nu vrem. Și atunci o metodă de dezvoltare personală e asta. Ții minte că e vorba asta, nu știu de unde e apărută și nu știu dacă e chiar validată științific, dar e ideea asta legată de bani, că ești... Nu e legată doar de bani, e mai generală, că ești media celor mai apropiați 5 prieteni ai tăi, care tinde să sugereze exact asta, oamenii cu care interacționezi te formează. Însă, dincolo de asta, sunt și alegerile tale conștiente care te formează. Și atunci, chiar atunci când ești într-un mediu oarecum toxic, sigur, ideal este să ieși din el și să te duci într-un mediu mult mai bun. Dar și când, să zicem, temporar nu poți să faci asta, tu poți să lucrezi la tine în mod conștient și să te duci cumva împotriva curentului din mediul respectiv și să-ți dezvolți stiluri constructive.
Da, categoric. Și poți să creezi, practic, o mică bulă un pic mai constructivă. Acum, dacă bula aia te cuprinde doar pe tine sau dacă cumva mai ai și alți oameni, dacă, de exemplu, ai oameni în subordine, poți să fii în situația în care, deși poate organizația are niște așteptări mai degrabă de natură defensivă de la tine, tu să reușești să creezi o bulă care e mai constructivă decât restul organizației.
Și asta se poate aplica și în viața personală, nu?
Da.
Ok. Că am intrat în partea asta a discuției, hai să mai vorbim un pic despre ce pot face oamenii ca să fie mai puțin perfecționiști. Știm că e foarte mult o chestie de acțiuni conștiente. Ce fel de acțiuni specifice ai spune tu că funcționează cel mai bine?
Până la partea de acțiuni care funcționează pentru a schimba, sunt doi pași care sunt foarte importanți. Unul este să devii conștient de faptul că ești așa.
Ok.
Acronimul în engleză e cu cei trei de A. Awareness, devii conștient de faptul că ești perfecționist. Acceptance, accepți că ăsta este adevărul, că nu e doar un feedback care ți-a venit dintr-un instrument care e construit el nu știu cum și de fapt nu e el bun. Ce am făcut eu în esență cu primul meu LSI. Și abia după aceea și din punctul ăsta în care accept că ăsta sunt în acest moment, abia de acolo pot să încep să acționez într-un mod care să fie cu șanse mai mari de succes pe termen lung.
Ok, bine punctat.
Deci awareness, acceptance, action. Iar la nivel de acțiuni, o întrebare absolut minunată pe care am descoperit-o este cât de bine e suficient de bine. Și e o întrebare pe care e util să ne-o adresăm înainte să începem o anumită sarcină. How good is good enough? Că ăsta e modul în care știu când mă opresc.
Și bănuiesc că tendința inițială a perfecționistului o să-ți răspundă de fiecare dată, perfect, e good enough. Și atunci un exercițiu util poate să fie să ai un pic de scepticism legat de acel răspuns, care este mai degrabă emoțional decât rațional, și să te întrebi, oare chiar așa e? Oare chestia asta chiar trebuie făcută perfectă? Mailul ăsta pe care îl trimit unui coleg trebuie să fie perfect?
Mm-hmm. Da. E foarte bună observația.
Hai să continuăm cu acțiuni specifice, pentru că ai folosit cuvântul ăsta, pe care le putem folosi pentru a depăși perfecționismul.
Un alt exercițiu util e să încerci să util, dar dificil în același timp, e să vezi dacă poți să te tratezi pe tine însuți sau pe tine însăți, mai ales în momentul în care ai greșit sau ai făcut ceva imperfect, nu cum te-ai trata pe tine în mod normal, ci cum ai relaționa în situația asta cu un prieten bun. Pentru că de multe ori ne e mult mai ușor, mai ales ca perfecționiști, să fim îngăduitori cu oamenii care ne sunt dragi și mult mai greu să fim îngăduitori cu noi înșine.
Da, așa e.
Vreau să zic că ăsta e un exercițiu care e dificil inițial pentru că e atât de mare obișnuința de a fi duri și neîngăduitori în primul rând cu propriile noastre greșeli, încât, cum adică să fiu îngăduitor? Stai, păi nu, că dacă sunt așa nu o să mai fac nimic și o să mă las pătânjală și o să se aleagă praful de tot ce mi-am propus. De multe ori este în spate un șir de consecințe care nu se leagă logic vorbind, dacă ne uităm la ele în prezent, dar care a apărut la un moment dat. Cineva undeva ne-a învățat că dacă nu ne biciuim singuri pe spinare, o să ne oprim și nu o să mai facem nimic.
Da. Am observat asta și la mine când aveam tendințe pronunțate perfecționiste. Sunt un alt studiu de caz în domeniul ăsta. Și la clienți cu care am făcut coaching sau training și aveau genul ăsta de tendințe, e ceea ce în psihoterapia cognitivă se numește tendința de catastrofizare. Mm-hmm. Adică de la orice chestie mică pe care nu o fac, se întâmplă chestia asta mai gravă și mai gravă și observ, dacă am făcut greșeala asta, observă șeful și mă critică și țipă și mă dă afară și nu mai găsesc al loc de muncă și mor de foame și mor și copiii mei și dezastru. Drept urmare, nu trebuie să fac nicio greșeală. Tendința asta de gândire care duce de la un mic incident, de la o mică greșeală spre o mare catastrofă, foarte prezentă la perfecționiști. Și acolo e important să lucreze.
Da. Și cu pași mici, aș adăuga, adică poate să fie un exercițiu de tip pentru unele activități care sunt mai puțin importante, să încerc acolo să-mi schimb un pic standardele, să văd ce se întâmplă în momentul în care am niște așteptări mai mici de la mine legate de o sarcină care nu este vitală. S-ar putea să descoper că reușesc să o fac mai repede, că îmi rămâne mai mult timp pentru lucrurile care sunt mai importante sau poate chiar, cine știe, îmi rămâne mai mult timp pentru mine.
Ce bine ar fi și asta, că vorba aia, o singură viață avem.
Exact.
Ok, hai să facem așa, lucruri de echipă. Mai dă-ne o idee despre depășirea perfecționismului și o să contribui și eu cu una și vedem cum merge treaba.
O idee despre depășirea perfecționismului, de data asta în relațiile cu ceilalți, e un exercițiu simpatic care se numește positive paranoia.
Așa.
Paranoia pozitivă, care înseamnă să te uiți și să-ți folosești atenția la detalii pentru a vedea nu ce fac ceilalți greșit, ci ce fac ei bine. Și a începe prin a exprima chiar aceste lucruri, în special în situații de tip ședință în care avem de luat o decizie. Vine cineva cu o idee și în loc să zicem toate lucrurile care ar putea să meargă prost cu ideea respectivă, să zicem ok, uite ce mi se pare bun la ideea ta, 1, 2 și 3.
Interesant. Refocalizarea aceleiași abilități în esență, dar spre ceva care chiar este productiv și nu spre ceva care creează probleme.
Mm-hmm. Da.
Și asta cred că e mare nevoie de așa ceva și în relațiile personale, pentru că văd multe cazuri de oameni care găsesc nod în papură la copiilor, la partenerilor, la membrii familiei în mod constant și bineînțeles și în relațiile de business unde sunt foarte mulți angajați care habar n-au ce fac bine, nu știu care sunt punctele lor forte, dar știu mereu când fac cea mai mică greșeală pentru că cineva perfecționist de acolo o să observe și o să le atragă atenția.
Da, și efectul e de demotivare, adică mai degrabă nu mai fac nimic pentru că nimic din ce fac nu e bine.
Da, și asta e interesant pentru că deseori, mai ales managerii care dau genul ăsta de feedback doar pe negativ, au senzația că motivează angajații, dar nu prea funcționează așa. Angajații au nevoie să vadă și ceea ce fac bine, să fie și încurajați pozitiv, să fie și lăudați. Genul de motivație care funcționează are nevoie să puncteze și locurile unde merită să îmbunătățim, dar și ceea ce facem bine. Acolo se creează genul ăla de energie constructivă spre a face lucrurile bine și a încerca să le facem și mai bine, fără să o dăm în perfecționism.
Da, e una din concluziile majore ale unui alt instrument despre impactul managerilor, care și acolo poate fi unul de tip perfecționist, dar am să zic pe scurt. Esența ar fi că dacă vrem să avem un impact constructiv asupra celorlalți, avem nevoie ca ei să primească de la noi, ca raport, 3 feedback-uri pozitive la fiecare feedback negativ. Și feedback-urile pozitive trebuie să fie genuine, adică nu e de tip pentru că am un lucru negativ să-ți spun acum inventez 3 lucruri pozitive sau 3 banalități.
Da.
Și în momentul în care ții cont de raportul ăsta, ajungi la concluzia că de fapt rolul tău ca manager necesită un astfel de perfecționism sub formă de paranoia pozitivă, în sensul că ai nevoie să vânezi binele pe care omul face, să observi ce face bine, să-i spui lucrurile respective, ca în momentul în care inevitabil are niște lucruri pe care le face mai puțin bine, să poți să îi le spui fără ca asta să aibă un impact puternic negativ asupra lui. Și aici pot să conectez un pic subiectul și cu research-ul făcut de soții Gottman pe partea de cuplu și dinamică de cuplu, unde raportul este de 5 la 1.
Pozitiv față de chestii negative.
Da. Adică în cuplu, fiind o persoană care e mult mai apropiată, în fața căreia sunt mult mai vulnerabil, e nevoie de un raport de 5 bune la una rea, ca să zic așa.
Da, am înțeles. Și ceea ce e cu siguranță în multe cupluri și în partea cealaltă în multe relații de business este foarte departe de ce se întâmplă în mod real. Și asta explică multe din tulburările care apar în relațiile respective.
Tulburări și turbulențe, aș adăuga.
Da. Ok. Bine, Adi, hai să adaug și eu ceva, aș zice eu, simplu, dar cu potențial de impact mare. Am observat că perfecționiștii, în general, nu pot să lase lucrurile neterminate. Se apucă de ceva și chiar dacă pe parcurs își dau seama că lucrul ăla nu merită și ar trebui abandonat, pentru că au chestia asta pe care o zici tu, teama asta de a face greșeli și percep a renunța la ceva ca un fel de greșeală, ca un fel de eșec personal, nu renunță la lucruri. Și atunci, o recomandare care mi se pare mie foarte utilă este să faci exercițiul conștient de a renunța la lucruri, a lăsa lucrurile neterminate.
Mm-hmm.
Gen, și asta am observat și la mine când aveam tendințe perfecționiste puternice, mă apucam de o carte, pe vreo 3 capitole, îmi dădeam seama că mie nu-mi place cartea aia, dar eram ceva gen, m-am apucat de ea, am dat bani pe ea, trebuie să o termin acum. Și mă chinuiam să termin cartea aia doar ca să bifez că am citit cartea până la capăt. Și când m-am prins că asta e o tendință perfecționistă, am început în mod conștient să nu mai fac asta. Și acum, în esență, cumpăr o carte, citesc cât de mult mi se pare interesant din ea, dacă nu îmi place, dacă descoper la un moment dat că nu mai este interesantă, o pun deoparte, asta e, nu-mi pierd timpul de dragul de a termina cărți când am atât de multe alte lucruri mai bune de făcut. Invit toate persoanele care ascultă acest podcast și se identifică ca având tendințe perfecționiste să practice conștient exercițiul ăsta. Uite-te când faci lucruri nu pentru că sunt utile, nu pentru că îți plac, ci doar de dragul de a duce până la capăt lucrul respectiv. Și fă efortul ăsta conștient. Zici, ok, aici nu mai e nicio utilitate practică, abandonez lucrul ăsta și abandonează-l, lasă-l neterminat.
Da, mi se pare foarte bună sugestia. Chiar asta mă gândisem și eu când ai zis de să renunț la lucruri. Voiam să dau exemplul ăsta, pentru că mi se pare foarte benign. Pur și simplu, o carte de tip dezvoltare personală, o carte pe care o iei cumva având un obiectiv în minte.
Uh-huh.
Sau măcar la nivel vag, vreau să fiu mai într-un fel, vreau să explorez acest subiect. Dacă îți dai seama că nu te mai ajută pentru obiectiv sau că ți-ai îndeplinit deja obiectivul, înseamnă că te poți opri. Că nu mai ai nevoie să mai mergi din punctul respectiv înainte și că poți să-l lași deoparte. Și în mod amuzant am trecut și eu fix prin această evoluție pe care ai descris-o tu, până să ajung în punctul în care să pot să zic, cartea asta o abandonez. And that's ok.
E un progres foarte important, într-adevăr ceva care pare mic, dar de acolo putem să trecem la lucruri mult mai importante, gen oameni care să recunoască la un anumit punct în viața lor că traseul de carieră pe care l-au ales este greșit greșit în sensul că nu li se potrivește lor și că e momentul să facă o schimbare. Iar perfecționiștii deseori au o problemă cu asta, că, din nou, înseamnă să recunoști o greșeală. Și de data asta este o greșeală oarecum mare dacă tu ai petrecut 5 ani, 7 ani în ceva care, de fapt, nu-ți place și nu ți se potrivește.
Mm-hmm, da.
Dar e important să poți să faci pasul ăsta, să recunoști că, ok, asta nu mi se mai potrivește, n-are rost să merg pe direcția asta pur și simplu pentru că deja am investit niște ani în asta, hai să nu mai irosesc și să văd cum pot să fac o tranziție de carieră spre ceva care mi se potrivește mai bine.
Da, și mă gândeam că un alt lucru care ar fi important ar fi să încerci să-ți cauți starea de bine și din altă sursă decât munca, adică să încerci să urmărești ce altceva în afară de a performa și a-mi face bine treaba, mă ajută pe mine să mă simt bine cu mine, în echilibru și să fac mai mult din lucrul respectiv. Sau să mai fac ceva similar, ca să nu se reducă totul la muncă, pentru că riscul pentru perfecționist ăsta este că stima mea de sine vine exclusiv din munca pe care o fac la niște standarde extraordinare și atunci este extraordinar de greu să renunț la ceva sau să pot să scad în vreun fel standardul, pentru că e ca și cum mi-aș tăia singur coarda prin care îmi vine oxigenul.
Da, într-adevăr. Ok, Adi, foarte utilă discuția. O să reamintesc celor care ne ascultă că și eu și Adi suntem acreditați în folosirea instrumentului LSI pentru evaluarea stilurilor individuale. Așa că, dacă doriți o evaluare clară a stilurilor individuale și crearea unui plan de dezvoltare personală pe baza LSI, puteți să ne contactați. Și, ca am menționat asta, Adi, te rog, spune-ne, unu, cum pot cei care ne ascultă să afle mai multe despre LSI și despre ceea ce face Human Synergistics și, doi, cum pot afla mai multe despre tine și cum pot intra în contact cu tine.
Pe Human Synergistics ne găsiți online pe humansynergistics.com/ro și ne găsiți în linkul de sub podcast, unde ați găsit și circumplexul, acolo găsiți și mai multe informații despre noi. Iar pe mine, cel mai simplu, mă găsiți la, vă zic adresa scurtă de e-mail, este adi@hsdo.ro. Horia, Sorin, Diana, Oana.ro.
Ok, mersi foarte mult. Iar pe mine mă găsiți la imeduard.com. Există o pagină de contact de unde puteți lua legătura cu mine. Mersi foarte mult, Adi. O discuție utilă. A fost în mod particular interesant să vorbim nu doar despre perfecționism, dar despre perfecționism așa cum este el încadrat în circumplex, care mi se pare că e o discuție care vine cu o viziune mai profundă și mai detaliată asupra perfecționismului. Și sunt sigur că cei care ne-au ascultat au învățat lecții utile legat de perfecționism și de ce și cum să-l depășești.
Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere și sper să vă fie de folos.
Sunt sigur că o să fie de folos. Ok, și așa ne apropiem de finalul unui alt episod al The Good Life. Nu uitați că puteți să ne găsiți pe thegoodlife.ro, pe cele mai importante canale de podcasting, pe YouTube, unde există un canal video The Good Life, și pe Facebook, la facebook.com/thegoodlife.ro. Fiecare episod nou apare la 2 săptămâni după episodul anterior, joia, ca să fiu mai precis. Dacă ți-a plăcut acest episod și îl consideri util, te invit să dai un share și să ajuți și alți oameni să ajungă la acest episod și să afle mai multe despre perfecționism. Astea fiind spuse, ai grijă de tine și ne vedem data viitoare la un nou episod The Good Life.